ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ፈረንሳይ ምስ ሓይል ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትሰርሕ ከም ዝተስማዕምዐት ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣይተ ለማ መገርሳ ምስ ፈረንሳዊ መዘንኦም ፍሎረንስ ፓርሊ ኣብ ምትሕጋዝ ክልተን ሃገራት ዘድሃበ ምይይጥ ከም ዘቃንዑ ተገሊጹ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ኢትዮጵያን ፈረንሳይን ብሓንሳብ ክሰርሓሎም ዝተስማዕምዓሎም ጉዳያት ኢትዮጵያ ወናኒት ዘመናዊ ሓይሊ ባሕሪ ትኾነሉን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ስራሕ ትወፍረሉን ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ባህላዊ ዕድና ወርቂ መጎሎ ብዘጋጠመ ሓደጋ 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ኣብ ንኡስ ዞባ መጎሎ ከባቢ ደጋ ኣብ ዝርከብ ባህላዊ ዕድና ወርቂ ካብ ዝተዋፈሩ ሰባት 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 16 ሰባት ከም ዝሞቱን 3 ሃለዋቶም ከም ዘይተረኽበን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሓቢራላ። ኣብቲ ብምህማም መሬት ዘጋጠመ ሓደጋ 15 ሰባት ክቆስሉም ከለዉ 7 ከዓ ብድሓን ከም ዝተረፍዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣሉታዊ ሳዕቤናት ባህላዊ ዕድና ንምንካይ መንግስቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ነቲ ቦታ ከም ዝኸልከሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ገለ ሰባት ግን እናሰለኹ ክዕድንሉ ከም ዝፀንሕ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ንስጉምቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝቃወም መግለፂ ዘርጊሑ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኤርትራ እትርከበን 6 ሃገራት ዜጋታትን ኣብ ኣሜሪካ ፍቓድ መንበር ከይረኽቡን ፍቓድ መገሻ ከይውንኑን ዝእግድ ሓድሽ ውሳኔ ከም ዘጽደቐ ይፍለጥ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ሓድሽ ውሳኔ ድሂቦ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ ሕጂ ገለ ሃገራት ህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ከሰጉምኦ ዝጸንሐ ምጥጣሕ ዕቁባን ከምኡ ዝበለ ኣዕናዊ መደባትን ክቃወም ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ ኣሎ። ኣንጻር እቶም ኣብ 2004 2009 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ዘሰጉምዎም ዝነበሩ ፖሊሲታት እውን ጥርዓናት ይቕርብ ከም ዝነበረ ገሊጹ። እቲ ሕጂ ምምሕዳር ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ተግባር እውን መቕፅልታቶም ዝሓለፉ ኮይኑ ንኤርትራ ነፂሉ ኣሉታዊ መልእኽቲ ዘሕልፍ እዩ ኢልዎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ስጉምቲ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምሕዝነት ዘሕርፍፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣጽዲቕዎ ዘሎ እገዳ ዜጋታት ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ፣ ኪርጊስታንን መይነማርን ዝተወሰኑ ዓይነታት ቪዛ ከይረኽቡ ዝኽእል እዩ። ከም በጻሕቲ ዓዲ ኮይኖም ግን ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ዘፍቅድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ጠንቅቲ እገዳ እተን ዝተጸርሐ ሃገራት ኣሜሪካ ዘውፅኣቶ መለክዕ ጸጥተን ሓበሬታን ኣየማልኣን ብዝብል ከም ዝኾነ እዩ ሰብ መዝቲ ሃገር ዝዛረቡ። በዚ ከዓ ዜጋታት ሱዳንን ታንዛኒያን ናብ ኣሜሪካ ዘእቱ ቪዛ ሎተሪ ክኽልከሉ ከለዉ ዜጋታት ኤርትራ፣ ናይጀርያ፣ ኪርጊስታንን ማይናማርን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘንብር ቪዛ ከይውንኑ ዝእግድ መምርሒ እዩ ጸዲቑ ዘሎ። ኣሜሪካ ብ 2018 ዓ ም 8,000 ናይጀርያውያንን 2,000 ሱዳናውያንን ቪዛ ክትዕድልን ከላ ንኤርትራውያን ግን 30 ቪዛ ጥራሕ ከም ዝሃበት እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ዘዘኻኽር። እቲ ሕጂ ጸዲቑ ዘሎ እገዳ ካብ 21 ለካቲት ንንጀው ኣብ ዝስራሕ ዝውዕል ኮይኑ ናይጀርያ ተኻቲዑ ነቲ መምርሒ ዘመሓይሽ ኮሚቴ ከም እተቕወም ትገልጽ። ታንዛኒያ ብዛዕባ እቲ እገዳ ዝምልከት ደብዳቤ ከም ዘይበጽሓ ትሕብር። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ከዓ እቲ እገዳ ዳግም ክርአን ክመሓይሽን ዝሕግዝ ፊርማታት ይእክቡ ከም ዘለዉ እዮም ዘብርሁ። ሰመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ንሕድሕዱ ዝገራጨው ሓሳብ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ የቃልሑ ኣለው። ስሉሳዊ ልዝብ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ኣሜሪካ ክቃናዕ ጸኒሑ ካብቲ ዝተተሓዘሉ መዓልቲ ደንጉዩ ተዛዚሙ ኣሎ። ሰለስቲአን ሃገራት ብናይ ሓባር መግለፂ ክዛዝምኦን ከለዋ ንጹር ፍረ ሓሳብ ግን ኣብቲ መግለፂ ኣይተረቑሑን ዘሎ። ድሕርቲ ኣብ 2 መዓልታት ክዛዘም ተባሂሉ ኣብ 3 መዓልታት ዝተዛዘመ ምይይጥ ሰለስቲአን ሃገራት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስልክ ደው ኢሎም ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ስምምዕ ክብፅሓሉ ቀሪቡ ኣሎ ከም ዝበሉ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ክነጽር እንከሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ፍጹም ኣረጋግን ነዚ ዝጻረር ሓሳብ እዮም ሂቦም ዘለዉ። እቲ ምይይጥ ምስ ተዛዘመ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ መብርሂ ግብፂ በቲ ሕጂ ዘለዋ ቅዋም ትቕጽል እንተ ደኣ ኮይና ኣብ መላልኣን ኣጠቓቕማን ግድብ ህዳሴ ዝፍጸም ስምምዕ ነዊሕ እዋን ክወስድ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ገንዘብ መንግስቲ ኣሜሪካን ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍን እናተዓዘብዎ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ልዝብ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ሓበሬታ ብሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ መግለጽ ወፂኢሉ ኣሎ። ኣብቲ መግለጺ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበጽሓሎም ሰለስተ ነጥብታት ከም ዘለዉ ተረቒሑ ኣሎ። ሰሌዳ ግዜ መላልኣት ግድብ ቀዳማይ ነጥቢ ተባሂሉ ዝተረቑሑ ክኸውን ከሎ ድርቂ ከጋጥምን ከሎ ብዛዕባ ክህሉ ዝግብኦ ምንካይ ዋሕዚ ማይ ናብቲ ግድብ ካልኣይ ኮይኑ ተረቑሑሎ ኣብ ድርቂ ዝህሉ ምንካይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ድማ ሳሳይ ተባሂሉ ተረቑሑሎ ኣብቲ ጉዳይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጥታ ሕድር ከም ዘላ ዋዜማ ዝተባሃለ ሬድዮ ዝገለጸ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕርቲ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሮም ናይ ስልኪ ልውውጥ ናብቲ ግድብ ዝህነፀሉ ዘሎ ርባ ጉባ ወሪዶም ድሕሪ ምዕዛብ 71 ሚእታዊ ናይቲ ግድብ ከም ዝተዛዘመ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ዘለዉ ሰብ ሙያ እውን ብህፁፅ ክዛዝሞ ምሕፅንታ ቀሪቡሎ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ብትሕቲ 9 ሚእታዊ ክዓቢ እዩ ክብል ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ገሊጹ ኣይኤምኤፍ ምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምያጡ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሎም ዘበን ብ6.2 ሚእታዊ ክዓቢ ዝግመት ቁጠባ ኢትዮጵያ ንዓመታ ብ6.1 ከም ዝንክ እዩ ኣሚቱ ዘሎ ካብ 2021 ክሳብ 2024 ከዓ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ 7.8 ሚእታዊት ክውስኽን ክንክን ከም ዝኽእል እዩ ኣረዲኡ ዘሎ መንግስቲ ዘሳልጦ ዘሎ ሃገር በቆል ለውጢ ዝተወጠረ እኳ እንተኾነ ነቲ ስጉምቲ ከምዝ ድግፎ ዝሓበረ ቦርድ ዳይሬክተራት ኣይኤምኤፍ መንግስቲ በቲ ዝወጠኖ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፀገማት ማክሮ ኢኮኖሚ ማሓውር ቁጠዋን ዘፈራትን ክፈትሕ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ ኣብ ማኣድን ቱሪዝምን ኣይሲትን ዘድሃበ ልምዓታዊ ዕብዮታት ንምስላጥ ዝውዕል 10 ቢልዮን ዶላር ካብዚ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕል እውን ገሊጹ ኣሎ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ፌደራልን ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያን ዝህቦ ሓገዝ ጠጠው ከብል ዝሓተተ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ መንግስታውያን ትካላት ልምዓት ኣብ ዝወሃቦም መጠን ልቓሕ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ገደብ ክህሉ እውን ተላብዩ ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ማእለያ ዘይብሉ ዝተበላሸወ ልቓሕ ከም ዝተሰከመ ዝገለጸ ኣይኤምኤፍ እቲ ትካል ክፍተሽ ኣብ ርእሲ ምሕታቱ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝውንኖ መጠን ገንዘብን ፅርዮትን ክፍለጥ እውን ሓቲቱ ኣሎ ብውሕስና መንግስቲ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ክልቅሑ ዝተፈቕደሎም ትካላት ልምዓት ውሕስንኦም ክተርፍ ዝሓተተ ኣይኤምኤፍ ክሳብ ሕዚ ንዝተባህለሉ ልቕሓት መንግስቲ መኽፈል ግዜ ክናዋሕ ክሓትት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዒዱ ኢትዮጵያ ካብ እተፍርዮ ፍርያት ውሽጢ ሃገር እቲ 57 ሚእታዊ ዕዳ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣይኤምኤፍ 28 ሚእታዊ ናይቲ ዕዳ ከዓ ልቕሕ ወፃኢ ከም ዝኾነ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ